Prajem vám požehnanú nedeľu, milí priatelia. Verím, že ste týždeň, ktorý prešiel od nášho posledného vysielania, prežili v pokoji. Minulý týždeň sme sa v našej relácii v sile slova ocitli na púšti, kde bol pokúšaný Ježiš. Teraz s ním vystúpime na vysoký vrch. Čo sa tam odohralo? To vás pozýva vypočuť si monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia. Boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmlkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Počuli sme slovo Pánovo.
Premenenie Pána, o ktorom sme počuli, je métou mnohých, ktorí sa v kontemplácii ponárajú do Božieho tajomstva a snažia sa zažiť účasť na Ježišovom premenení a sami byť premenení. Skúsme sa aj my v tejto polhodinke stať účastníkmi tohto premenenia.
Už samotné zdanlivo len časové umiestnenie, že asi o 8 dní, ktorým začína opis tejto udalosti, má svoj význam. Vieme, že týždeň má 7 dní a práve ten 7. bol deň posvetný, kde aj Boh odpočíval, kde vidia, že všetko, čo spravil, bolo dobré. I krásne, teda je to deň obdivu, deň človeka ako Božieho stvorenia, v ktorom sa má zastaviť, v ktorom naozaj sa má v ňom to duchovné a ľudské viacej prejaviť. No a 8. deň, ten má ešte ďalší, oveľa hlbší význam. To je deň, ktorý trvá stále. Je to eschatologický deň, ktorý už začal, ale ešte nie je naplnený. To je niečo priebežné. Je to priestor, v ktorom sa stretáme s Bohom. To je 8. deň. Tak sa o ňom hovorí najmä v knihe Zjavení. Aj samotná udalosť premenenia je už akoby takou predúčasťou na tomto 8. dni, čo si z toho zažili už učeníci na hore.
V tomto texte sa hovorí o hore, ale nie je tam povedané, že ide o horu Tábor. Bolo teda premenenie na hore Tábor alebo inde?
Tu je použité slovo hora, vrch, ale s určitým členom, teda na tú horu. Oni vedeli presne ktorú, preto ju oni nepomenovali, lebo to nie je všeobecné pomenovanie na nejakú, ale presne tam je na tú horu, ktorá bola Ježišovi blízka. Kto vystupuje na horu Tábora, je z nej krásny výhľad na celú krajinu, tak stadiaľ zbada, že vlastne Nazaret, v ktorom Ježiš strávil 30 rokov, je po tých vrškoch možno na 2 hodiny cesty. A keď si vôbec všímame, že Ježiš obľuboval tráviť čas na vyvýšených miestach v samote, aj keď mal veľmi intenzívny program cez deň, tak vystupoval nahoru modliť sa, tak netreba veľa domýšľavosti, že naozaj toto je najvyšší vrch v celom okolí Hornej Galilei, že to bol Ježišov obľúbený vrch. Hoci preto samotné posolstvo tejto udalosti nie je nutné presne vedieť, ale veľmi ľahko si to s týmto miestom spojíme. A napokon už najstaršia tradícia hovorí práve o hore Tábor, že to premenenie sa udialo práve tu.
Ježiš si na túto horu vzal so sebou len troch učeníkov. Prečo?
Je to práve Peter, Jakub a Ján, ktorí zároveň sú aj svedkami vzkriesenia. tu sú svedkami premenenia a predpovede smrti a zmŕtvychvstania a tí istí sa stávajú aj svedkami vzkriesenia. Potom, čo je tu dôležité, alebo čo vidíme z kontextu, že pravdepodobne aj táto udalosť sa stala v noci. Ježiš sa chodieval modliť v noci, to bol čas, kde naozaj bol vo veľmi intenzívnom spojení s Otcom. On ich tam nezobral nahoru, aby sa im ukázal premenený. Ako nám uvádza jasne evanjelium, zobral ich zo sebou navrch, kam sa išiel modliť. Čiže to bol jeho bežný spôsob, ako trávil nočný čas, teda v nočnom bdení v rozhovore s Otcom. A tu chcel ich tak akoby do tej intimity s Otcom postupne včleniť, naozaj veľmi hlboko, pretože ich nazval priateľmi, už boli tí, ktorí poznávali jeho vnútro. No a premenenie, to, ako ho zbadali premeneného, bolo len dôsledkom modlitby. Toto je veľmi dôležité, že to nebola nejaká vonkajšia len estráda, nejaké naozaj zapôsobenie na zmysly, ale podstata tu bola modlitba a aj k skutočnému tomu mystickému premeneniu sa nedá dopracovať inak než modlitbou. Ježiš bol bytostne spojený s Otcom a predsa trávil psychologický ľudský čas v modlitbe, môžeme to povedať a zakúšame to všetci. Každý sme synom či dcérou nášho otca a matky. To je fakt, to je ontologický fakt, tak toto je. Ale prežívať vzťah syna alebo céry prežívame vtedy, keď s nimi sme, keď prídeme na návštevu, keď sa vyrozprávame alebo podelíme. Vtedy to synovstvo aj žijeme. Takisto aj pán Ježiš bol bytostne spojený s Otcom, ale prežíval ho osobitne v týchto chvíľach modlitby v tichu, v samote. No a tu zažiarilo niečo z Ježišovho božstva. Samozrejme, ani v tejto chvíli nemohol Ježiš plne prejaviť svoju božskú velebu, krásu, lebo by to učeníci neprežili, ale už určitý závan mohli z tejto svetosti zakúsiť.
Lukáš tu používa slovičko premeniť, premenil sa. Čo to konkrétne v tomto kontexte znamená?
Nie je tam použité slovičko metamorfo, pretože metamorfóze už v gréckom kontexte boli tie premeny z rôznych bájok, kde sa niekto premienial na inú bytosť a v tomto zmysle Ježiš sa nepremenil na niečo iné. Len, ako aj tu to počujeme, jeho odev zažiaril, jeho vzhľad sa zmenil, čiže on sa nepremenil. Len ho videli v inom svetle. To je veľmi dôležité. Že naozaj on bol, kým bol, ale otvorili sa skôr oči učeníkom, aby ho videli viac v tej oslávenosti, v tej božskej vznešenosti, aj keď v ľudskej podobe, pretože videli jeho tvár, ale žiarila, podobne mal odev samo sebou, ale bol to odev, ktorý bol žiarivý, belobou, teda vyžarujúcou. No a to sú samozrejme znova aj súvisí s biblickými opismi Božieho majestátu, ako sa v Starom zákone zjavuje. Bielý odev je symbol alebo prejav radosti, slávnosti. To máme aj pri našich omšiach slávnostných, je biela farba. No, máme to aj v predpovediach starec, ktorý má biele rúcho, biele ako sneh. Čiže vidíme v tomto súvise, týmto trom vybraným učeníkom to hovorilo veľmi veľa aj tieto symbolické prejavy. No ale hlavne sa tam kladie dôraz na Ježišovú tvár. Je vlastne oči sú bránou v duše a cez tú žiarivú tvár mohli vlastne ako si do Ježišovho vnútra viacej preniknúť.
Táto udalosť pokračuje, vystupujú tu postavy Mojžiša a Eliáša, ako sme počuli, ktorí sa s Ježišom rozprávajú. Čo znamenalo stretnutie týchto troch osôb, teda Ježiša, Mojžiša a Eliáša?
Jednak či už proroctvo alebo Boží zákon, s ktorými sú tieto osobnosti spojené, boli prejavom prítomnosti Boha v izraelskom národe. Práve aj títo dvaja pripravovali a predpovedali Mesiáša, čiže ich prítomnosť v blízkosti Ježiša v tejto udalosti premenenia znamená, že ich predpovede sa v ňom naplňajú. Že skutočne tu predstavujú starý zákon, ktorý v Ježišovi nachádza svoje naplnenie. A potom ďalší detail, ktorý prináša toto evanjelium, zjavili sa v sláve aj oni, ale v Ježišovej sláve. Čiže to nebola vlastná sláva, ale sláva, ktorá sa odráža. Aj naša sláva v nebi bude účasť na Božej velebnosti a kráse a v nej sa budeme aj my cítiť krásne, šťastne, pretože budeme mať účasť na svetosti a šťastí Boha. Takisto aj títo dvaja predstavitelia starého zákona žiarili, pretože to boli účastní jeho slávy. No a potom hovorí o odchode ale je tu zaujímavé, že sa používa výraz exodus. Teda nie, že odíde v Jeruzaleme, ale exodus vieme, že Židia neodišli do púšťa, tam pomreli, ale cez tú púšť prešli. To bol prechod z otroctva do nového života. A Ježiš sa tu s nimi rozprával o exode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme, keby sme to preložili doslovne. Teda odchod, v mysle prechod zo smrti do života a návrat k Otcovi. A o tomto sa rozprávali. Vieme, že táto udalosť sa stala krátko po tom, čo Peter vyznal Ježišovo božstvo v Cezareji. A Ježiš odtiaľ začal už vystupovať cez Galileu postupne do Jeruzalema, kde ho čakalo utrpenie a smrť. Preto aj ten samotný zážitok premenenia mal posilniť ich vieru, keď prídu skúšky ozaj toho Ježišovo poníženia, keď sa im zbúrajú všetky predstavy o Mesiášovi. Ich to malo uistiť, to je len ten exodus, prechod, to je tá púšť smrti, ale za ňou prichádza život a oslávenie.
Ďalej je v tomto texte napísané, že učeníci zaspali, teda neboli svedkami rozhovoru Mojžiša, Eliáša a Ježiša. Je to určitá paralela, keď zaspali v Getsemanskej záhrade? Má to nejakú súvislosť?
Vidíme, že Jan to zachytáva. Zaujímavé, ten, ktorý sa dostal až pod kríž, a ten nám prináša Ježišovú modlitbu počas agónie. Aký to bol spánok, no určite nie z nejakej nudy, jednak ako sme hovorili, pravdepodobne sa tá udalosť stala v noci, lebo aj hovorí, na druhý deň ráno zostúpili, prebehla noc v modlitbe v tej sláve, v tom zakúsení Ježišovej slávy, a potom ráno sa vracali naspäť k ostatným učeníkom. Vieme, že niekedy príde taký ťažký spánok pri veľkom psychickom vypätí. No a veľmi silný zážitok vedie k takémuto rozpoloženiu. A preto Ježiš hovorí, bedlite a modlite sa, lebo ono to pokušenie spánku, že tá ľudská prirodzenosť človeka prevalcováva a sťahuje, je veľmi silná.
V texte, ktorý sme počuli, je tiež napísané, že Peter, keď chcel postaviť tri stánky, nevedel, čo hovorí, aspoň mu to tak bolo povedané.
Totiž on povedal vlastne dva nezmysly, dve hlúposti. Jednak chcel stavať stánky. Stánok, to je narážka, aj sa používa tam také isté slovíčko, ako stavali Židia na sviatok stánkov. Ale kde už hovoria proroci, že Boh nemôže prebývať v ľudskom stánku. No a to bola prvá chyba, že chcel Peter ako si uchopiť to božstvo, aby bývalo tu. Na to sa práve nedá. Boh môže bývať medzi nami len tým, že sa stane Bohočlovekom, teda Ježišom Kristom. Ale inak nie je možné zmestiť Boha do žiadneho stánku. Len do svetostánku, kde znova Boh sa skoncentruje, prebýva pod spôsobmi, my povieme, nie v nejakej podobe, ale pod spôsobmi chleba a vína. Vtedy sa zmestí do bohostánku, lebo on sa tak zmenšil, ale Boha samého zachytiť a postaviť mu stánok sa nedá. No a o to sa chcel Peter pokúsiť. No a potom druhá chyba, ktorú spravili, že dali Ježiša na tú istú rovinu ako Mojžiša a Eliáša. Vidíme to z toho hlasu, že toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. Teda on jediný. Isté veľké miesto mal aj Mojžiš, aj Eliáš, aj proroci, ale jediný milovaný syn Ježiš Kristus. No a to, ako my si môžeme, by som povedal, uchopiť tú jeho svetosť a blízkosť, je jedine vo viere počúvať to, čo on hovorí. Jedine takýmto spôsobom je možné, aby Boh prebýval medzi nami.
Je to ešte jedna zaujímavá vec. Ježiš, keď hovorí o Petrovi, Jánovi a Jakubovi, ktorí boli s ním na hore, vždy dáva do popredia Petra. Vždy je jeho meno na prvom mieste, spomína Petra, Jakuba, Jána, potom Petra a tých, čo boli s ním.
Ozaj Peter má prirodzene osobitné postavenie v skupine 12, aj keď teraz boli z nich len ďalší dvaja s ním, ale Peter a tí ostatní. Aj tu vidíme, že cez Petra sa Ježiš zjavuje aj v cirkvi. Znova súvis, ktorý už sa týka našej aplikácie alebo nášho terajšieho života v cirkvi.
Zahalil ich oblak a zmocnil sa ich strach. Čo znamená v biblickej symbolike oblak?
No oblak bol v starom zákone vždy prejavom Božej prítomnosti. Vieme, že keď Izraeliti utekali z Egypta, tak cez deň išiel za nimi ako oblak. A potom v noci ako ohnivý stĺp, ktorý im ukazoval cestu. Takže oblak je prejav Božej prítomnosti. Aj Mojžiš vystúpil do oblaku a rozprával sa tam s Bohom. Prežil tam čas v intenzívnom spojení s Bohom. A zároveň tým oblakom je aj Ježišovo telo, ako hovorí svätý Pavol v liste Hebrejom. pretože vlastne ono spôsobuje to, čo bežný oblak, že my len vnímame, ako v oblaku je tam niekto, cítime, ale tú podstatu nemôžeme našimi zmyslami uchopiť. Takisto sa zahalí, ale už nie do oblaku, ale do ľudského tela, ale to podstatného božstvo vnímame tak, ako Boha vnímame v oblaku. No a potom oblak ako velum má svoj veľký význam, pretože závoj máme aj na monštrancii, to je tiež prebraté zo starého zákona, ešte táto symbolika aj z rituálu starozákonného. Bola opona v chráme, ktorá sa roztrhla, keď Ježiš zomrel na kríži, lebo stratila už svoj význam. Ale to je to, čo z jednej strany nám Boha zahaluje, ale zároveň nás priťahuje, aby sme sa k nemu priblížili. To je zaujímavá dynamika, že Boh je v taliančine taká slovná hračka, voľne by sa mohla preložiť tým, že sa nám zahaluje, nás priťahuje a čím viac sa k nemu približujeme, tým viac sa nám zahaluje a vytráca. To je naozaj kráčanie duchovného života, že Boh na chvíľku akoby odostrie ten závoj, umožňuje sa k nemu rozbehnem, ale nemôžeme k nemu pristúpiť, lebo človek nemôže vidieť Boha a nezomrieť, tak sa znova zahalí a znova akoby sa vzdiali a vtedy nám kúsok poodhalí zo seba a takto nás ťahá k sebe. To proces približovania sa k Bohu a vyjadrujú ho tie rozmanité duchovné cesty.
Strach, o ktorom sa tu hovorí, bolo to snáď z toho, že apoštoli pocítili Božiu prítomnosť?
Tak bázenie je reakcia vždy na Božiu prítomnosť. Vidíme dokonca Panna Mária, neboj sa, Jozefovi, neboj sa, Zachariášovi, neboj sa, Zachariáš. Stále vidíme, že človek, keď sa stretne aspoň so závanom božského, naplní ho bázeň. Je to istá forma aj strachu, ale nie je takého úzkostlivého, že niekto mi chce zle. Ale je to vedomie jednak vlastnej hriešnosti. My keď si uvedomíme, kto je Boh, tak pocítime svoju hriešnosť. Často to prirovnávam, lebo som to občas zažil, že si myslíme, že sme pomerne slušne oblečení, bežne. A keď zrazu človeka pozvú na nejakú slávnostnú recepciu, sa pozrie po sebe, no ja tu veľmi nepatrím. Cíti to sám na sebe, že no nie som tak oblečený, ako mám byť, hoci nie som v starých monterkách, ale proste človek zrazu cíti každú drobnosť na svojom odeve alebo obuvi, s týmto tu nepatrím. A to je len prirodzený ľudský zážitok, ale kto si uvedomí Božiu svetosť, tak zrazu sa cíti veľmi nehodný. Všetko mu trčí jeho hriešnosť. A toto je tá bázeň. A potom aj v celej starozákonnej tradícii a naozaj vidieť Boha znamená zomrieť. Nemohli vysloviť ani jeho meno. To bol trest smrti. Tá úcta bola tak úžasná, posvetná, že len cíti záblesk a človeka naplnila bázeň. My žiaľ sme v opačnej situácii, že sme si tak sprofanizovali Boha, ale tým pádom nevnímame Boha. Aj keď používame jeho meno, keby sme si uvedomili, čo znamená vysloviť Božie meno, tiež by nás naplnila bázeň. A že ho tak ľahko vážne používame, tak tým vlastne sa od Boha veľmi vzdialujeme.
Po týchto udalostiach apoštoli zamlkli a tiež nikomu nič nepovedali. Prečo mlčali?
Jednak posluchli Ježišov príkaz, aby nehovorili. Nemáme to u Lukáša zachytené, ale on ich o to aj požiadal, aby o tom, kým sa to nestane, nehovorili. Čiže jednak to bola poslušnosť. Vidíme opačný postup hluchonemého, ktorého uzdravil a povedal, aby o tom nehovorili. Jemu sa síce otvoril sluch, ale nebol poslušný. Síce počul už Ježišov príkaz, lebo sluch mal uzdravený, ale urobil opačne. A tu vidíme, že posluchli, teda spravili, o čo ich požiadal, ale je tu aj hlbší význam, lebo až keď sa tie udalosti stali, my celé aj starozákonné dejiny vieme pochopiť až po zmrtvých staní. A vlastne príchodom Ducha Svätého, lebo vieme, že aj učeníci, ktorí všetko to zažili a Ježiš už stal z mŕtvych, videli ho, vedeli, že zomrel, bol pochovaný, zjavoval sa im, ešte stále nechápali. Dokonca keď už odchádzal do neba, poslal ich do celého sveta hlásať evanjelium, máme tam poznámku a niektorí pochybovali, ešte aj v tej chvíli. Ale potom prišli Turíce a až vďaka tomu svetlu Ducha Svätého, ktorý je Duchom Božím, môže vôbec človek vnímať Božie pravdy. Tak preto, keby hneď o tom hovorili, to by bola len ľudská skúsenosť. Ich ako to prežili. Tým ľudským pohľadom, a to vidíme, že Peter reagoval v samotnom texte, že nevedel, čo hovorí. Oni keby o tom rozprávali, by nevedeli, čo hovoria. Ale po zmrtvých staní, tak už mohli o tom hovoriť, lebo poznali plný význam tejto udalosti. To je naše veľké šťastie, že my všetci sme už po Turícach, aj historicky po tých Turícach v Jeruzaleme, aj po Birmovke väčšinou, teda po našich osobných Turícach. kde už sme dostali ten dar spätného pohľadu viery, že tie veci nám sa zdajú, keď ich príjmeme vo viere, jasné, ale učeníci boli predtým všetkým a im to jasné nebolo.
Nie je to aj v tom kontexte, že zažili niečo, čo ich presahovalo a o tých veciach sa naozaj ťažko hovorí?
Jednak prístup k tajomstvu a k tomu, čo nás presahuje, správny postoj adorácia. To je tichý obdiv, tiché ponáranie sa, kontemplácia, ponáranie sa do tej skutočnosti, to sa nedá vyrozprávať. Ale dá sa to vnímať tým ponorením sa, lebo inak na Božom živote ani účasť vlastne nemôžeme mať len tým, že sa do neho ponoríme. Potom aj naozaj tam slabnú všetky slová. Koľko máme aj umeleckých diel a tí, ktorí ich vytvorili, cítia, že to nie je ono. Mi napadla taká kuriózna historka, ktorá sa stala, keď chceli spraviť sochu v Lurdoch do Hornej baziliky. Tak samozrejme ten autor sa najskôr stretol s Bernadetou, ktorá žila, a vyrozprávala mu, ako videla tú panu Máriu. Potom podľa toho, ako on ju počúval, ju aj spodobil, a keď doniesol ten model tej sochy ukázať samotné Bernadette, hovorí, no z tých, ktoré som doteraz videla, je najmenej škareda. Hoci bola krásna socha, ale oproti tej skutočnosti, čo videla, ona sa tak veľmi trefne vyjadrila, že je najmenej škareda. Nepovedala, že je aspoň trochu pekná, ale to bolo všetko málo. No a preto v takých prípadoch naozaj najvystižnejšie a najvýrečnejšie je mlčanie.
Hovorili sme o Ježišovom premenení. Skúsme sa zastaviť aj pri tom našom premieňaní sa, našom premenení. Ako by sme sa mali premieňať my?
Si pamätám, keď som prekladal knižku Transfiguración, po španielsky Transfigurácia. Ako to preložiť do slovenčiny? Totiž ani sa to priamým nejakým slovom nedá preložiť. Sme ju potom nazvali Radostná premena, ale transfigurare je zmeniť tvárnosť. Ja som potom použil obraz modelovania z plastelíny. Je proste žiačik, zobere škole plastelínu a snaží sa niečo vymodelovať, ale veľmi sa mu to nedarí, a potom to chytí učiteľka do ruky a z tej istej plastelíny, tým, že už má určitý cit, alebo umelec, keď to chytí do ruky, tak to vytváruje úplne inak, krajšie. A vlastne my sme tou plastelínou, tou materiou, ktorá sa nepremení, nestaneme sa ničím iným, zostaneme človekom, ale keď sa človek odovzdá do Božích rúk, tak sme pretvárnení, a nie v niečo iné, ale zdokonalí tú našu ľudskosť do tej podoby Boh, v akej nás stvoril. Lebo on jediný vie, ako ten originál, ktorý mal svoje predstavivosti, keď si povedal buď a vyslovil meno každého z nás, tak pod tým menom si nás predstavoval. To je náš originál. Samozrejme, my ho máme stvárňovať a všeličo na tom pokazíme. Tu raz som tiež vyslovil obraz, ktorý dosť tých prítomných oslovil, že keď nejaký pomerne slabý majster urobí sochu a potom sa niektoré časti rozbijú a dobrý sochár ich vylepší, tak na tej soche je najlepšie to, čo sa rozbilo a ten majster na nej opravil. Takisto aj v istom mysle po hriechu do toho Božieho originálu, ktorý máme byť každý z nás, na nás sú najcennejšie tie časti, ktoré my sme síce zbabrali, ale Boh ich dotváral. A to je vlastne tajomstvo pokánia. A hriechom my vnesieme do nás samých, do nášho života, do toho, ako sa stvárňujeme, niečo, čo tam nepatrí. Buď pridáme, čo tam nepatrí, alebo nedáme, čo patrí, teda zanedbané dobro. No a milosrdenstvom Boh to, čo my sme zanedbali, vyplňa. A to je to božské na človeku. Takže v istom mysle, čím viac tej slabosti mu odozdáme, my máme všetci dosť, netreba si umelo vytvárať, tak Boh to dotvára. A to je ten originál, ako keď sa najdú ozaj zbytky nejaké iba mozaiky a potom to už umelec dotvorí. Tak Boh vlastne, to je to pretváranie, tá transfigurácia. On neurobí z nás čosi úplne iné, ale Božím pôsobením nás sformuje do tej podoby, ako náš ten ideálny originál má vyzerať. Na to sa dá len vďaka Božiemu milosrdenstvu. A v tom je to ozaj krásne, to premienianie sa. Samozrejme, všetky obrazy sú hmotné a my sme živá bytosť, ktorá má rozum a vôľu, a Boh s nami tak narába, nie ako s plastelinou, ale ako so živou bytosťou. A preto aj tá transfigurácia je síce Božia činnosť, ale len natoľko, nakoľko mu dovolíme pôsobiť.
Čo môže každý človek preto urobiť, aby dovolil Bohu pretvoriť seba samého?
No, možno ešte iný obraz, a stále je to len obraz, ktorý niečo odhaluje, iné zakrýva, je keď školáčik sa učí písať a matka mu vedie ruku. No tak to je to, nechať si viesť ruku, v zmysle aj celých sa viesť, to znamená, my sa dávame k dispozícii, ale to naše písanie je kostrbaté, ale necháme našu ruku viesť tou Božou, a to je vlastne istom mysle je kľúčové v celej spiritualite svätého Pavla. On zaviedol dokonca množstvo novotvarov, to sympatein. To nie je sympatia, že niekto sympatický, ale spolu trpieť. On ani nehovorí spolu s Ježišom, ale to znamená spolu hovoriť, spolu žiť, spolu zomierať. Čiže je to činnosť, v ktorej sa spája človek s Bohom. No a toto je vlastne tá transfigurácia, že plne vstupujem ja, vkladám vôľu, ale viem, že to podstatné robí Boh. No a ako to robiť? Práve autor tej knihy Transfigurácia, teda to pretvorenie, odporúča tzv. Silné chvíle. Silné chvíle, ktorými myslí v každom dni pár okamihov, kde sa explicitne plne odozdáme Bohu, uvedomíme si jeho blízkosť, no mala by to byť dobrá ranná večerná modlitba. Potom silné chvíle aspoň raz za týždeň, teda buď dobrá nedeľná svätá omša, alebo ešte chvíľa ústrania a duchovná obnova raz za mesiac a duchovné cvičenia raz za rok. Tak sme stavaní, ako sme stavaní do určitého denného rytmu, vo všetkom ostatnom, v strave a tak ďalej, spánku. Potom máme týždenný rytmus, práca, odpočinok a mesačný rytmus a ročný rytmus, lebo ten rytmus je už v prírode, na ktorú sme naladení a mali by sme byť zosynchronizovaní, tak do tohto rytmu má vstúpiť aj spájanie sa s Bohom. Veď napokon celý náboženský život je tak stavaný. Denné modlitby, týždenné, mesačné, prvé piatky, prečo pán Ježiš cez svätú Margitu žiadal, že rozšíriť ten rytmus na pravidelnú mesačnú spoveď, aby človek cez tých 9 prvých piatkov, to nie je v tej devine, mohlo by byť aj 8, aj 10, ale má to svoj význam 9 po sebe, človek sa doladí už do toho mesačného rytmu duchovného života. No a potom sú určité aj sviatky každý rok, no a tie momenty, silné tie okamihy by mali byť aj každý mesiac nejaká duchovná obnova, stíšenie, alebo aspoň niekoľko hodín stráviť v samote s Bohom, nie len v samote v tichu, ale v samote s Bohom. Ideálne spojiť aj trošku prechádzku s nejakou kaplnkou, aspoň raz za mesiac, a hovorí ten autor, je to skúsený duchovný autor Ignácio Larrañaga, potrebujeme, tak sme stávali, aspoň pol deň raz za mesiac, aspoň hodinu, dve raz za týždeň a niekoľko silných minút každý deň.
Je známa veta svätého Pavla, v ktorej hovorí: už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Je to cesta k tomuto stavu?
To je tá chvíľa, keď sa doladíme, lebo my sa z tej Božej vôle vykolajíme dvomi spôsobmi. Buď robíme aj to, čo Boh nechce, ako keď mám spolu s niekým kráčať určitým rytmom, že kráčam rýchlejšie a teda sme rozladení, alebo pomalšie, že nerobíme to, čo máme. A tieto silné chvíle sú na to, aby sme sa doladili, ale neznamená, že Bohu stačí dať 5 minút ráno a večera, potom hodinu v nedeľu a raz za mesiac pol dňa, ale že to sú chvíle, kde sa doladíme, aby potom všetko bolo s Kristom. Ako svätý Pavol hovorí, žiť je Kristus. Žiť znamená všetko, čokoľvek robíte, či spíte, či jete, či pracujete, ako hovorí znova svätý Pavol, všetko robte spojení s Kristom. To je to syn spolu s ním. No ale na to doladenie sú potrebné práve tieto silné okamihy, ktorých zase nemôže byť veľa, lebo v praxi bežne človek nemá až tak veľa príležitostí, ale tieto vždy má. No a tým, že je pôst, je dobrá prax práve cez tieto aj silné liturgické obdobie, teda advent a pôst, či už duchovnú obnovu si zabezpečiť. By som to veľmi radil aj v rámci farnosti. Párkrát som aj takto dával pre niektorú farnosť, že sme taký predĺžený víkend strávený aj s prednáškami na ujasnenie, ale hlavne v meditácii spojené s dobrou spovedou, že naozaj tá duchovná obnova je takým silným okamihom, alebo sa robia krížové cesty, naozaj výjsť tú nedeľu na krížovú cestu, mať cez pôst niečo, tie silné chvíle ešte také umocnené, aj spoločne s rodinou, napríklad ísť na nejaké také putnické miesto na Kalváriu a trochu v samote, trochu spoločne prežiť silné chvíle. Skutočne my to doľaďovanie potrebujeme, aby sme sa nechávali Bohu, že by nás pretváral na oveľa vznešenejší obraz, ako hovorí svätý Pavol, čiže na ten skutočne Boží obraz. A to môže len Boh v nás spraviť. Tým, že my sme to pokazili Bohu a sme v hriechu, tak my sa už do tej originálnej dokonalosti sa my nikdy nedostaneme. Tu je potrebný ten reštaurátor, ktorým je Boh sám, a z našej strany čaká len disponibilitu. Dať sa mu, vložiť sa mu do rúk, lebo nechce to robiť bez nás a už vôbec nie proti našej vôli. No a tým pádom sa premieňame aj my sami a zažívame osobné premenenie.
Vytvorenie si silných chvíľ v prítomnosti Boha, to je teda našim cieľom na nasledujúce pôstne obdobie, a mne už neostáva nič iné, len sa poďakovať monsignorovi Marianovi Gavendovi, ktorý nás v v sile slova previedol aj cez dnešné evanjelium. Požehnaný týždeň vám želajú od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová.